Азатлык радиосу сөйлөм. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгенге тапшыруда. Березовский Рафис Кашаповка түрмәдән котылырга ярдәм иткән, Россиядә сөйләме булмаган сәяси системаны корган һәм аның корбаны булган. Татар җәмәгать эшлеклеләре каршылыклы бу шәхесне шундый фикерләр белән искә ала. Бер татар авылында 6 ансамбль клуб үз-үзен тотарга җитәрлек акча эшли. Омск өлкәсе Олы Уыш авылына чакырабыз сезне. Кызган табаның бүгенге кунагы Әлмәт егете Рузил Ихсанов. Ул татар дискәтүкләренең даими кунагы. Кырым татарлары тормышына багышланган сәхифәдә бүген читтәге татарлар турында тыңлагыз. Болар барысы да азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада сәясәтчеләр җәмәгать эшлекләре тарафыннан Лондонда үз фатирында үле табылган бизнесмен Борис Березовский турында күп төрле фикер әйтелде. Березовский белән бергә эшләгән, аның ярдәмен күргән татар җәмәгать эшлекләре дә Азатлык радиосына бу шәхес турында сөйләде. Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов төрмәдән котылуда Березовскийның өлеше зур булуын белдерә. Сәясәтче Фәнде Сафиуллин фикеренчә, Березовский Русиядә сәламәт булмаган системаны коручыларның берсе һәм аның корбаны да. Нойлаланы тыңлыйк.
2005 елда Кашаповка милләтара дошманлык тудыруда гаепләү белдерелеп тикшерү барганда, башта төрмәгә ябалар һәм аннан Казандагы рухи авырулар хастаханәсенә китерәләр. Шунда аңа бер туганы Нәфисә Фәнде Мәскәү белән Лондон арасында сәясәтчеләр белән булган телевизион күпер вакытында Борис Березовскийның Рафис Әфәндене яклаячакмын дигән белдерүен җиткерә.
Борис Березовский әйткән инде, Рафис Кашаповны яклыйм, ул шушы Путин җитәкчелегендәге кеше структура белән басылмасында аның хокуклары бозыла, мин аңа ярдәм итәм дип ул чыгыш ясаган турыдан туры.
Дип искә ала ул елларны Кашапов. Шуннан соң озак та үтми Березовский Кашаповны яклау өчен көчле адвокатларны һәм хокук яклаучыларны җәлеп итәргә булыша. Рафис әфәнде сүзләренчә, Мәскәүдә һәм чит илләрдәге хокук яклаучылар аны яклап төрле халыкара оешмаларга мөрәҗәгатьләр әзерләй. Березовский тәкъдиме белән бу эшкә алынган адвокатлар мәхкәмәләр барганда Татарстанга да килә. Белүемчә, аларга Березовский акчалата да ярдәм иткән ди Кашапов. Рафис әфәнде үзе турында Березовскийга Сергей Ковалев җиткергән булырга тиеш дип уйлый. Ковалев Советлар Берлеге заманнарында ук кеше хокуклары хәрәкәтендә катнаша. Русияның күренекле сәясәтчесе һәм җәмәгать эшлеклесе. Аның катнашында Русиядә 1991 елда кеше хокуклары декларациясы әзерләнә. Мемориал хокук яклау җәмгыятенең рәисе, кеше хокуклары институты президенты була.
Менә мин үлем иде шул Березовскийлар, теге Америкадагы, Европадагы, Россиядагы бөтен шушы дәрәҗәле кешеләр, шушы Сергей Ковалевтан мөрәҗәгатеннән соң мине аларга тотынганнардыр дип уйлыйм. Чөнки Сергей Ковалевның мөрәҗәгате, аның мөрәҗәгате дип Татарстан президентына, Россия президентына да шулай ук кеше структураларына иде. Мине төрмәдән чыгарсыннар, мин үземнең җаваплылыкка Рәвис Кашаповны алам, мин гарантия бирәм дип ул шулай хат язды. Менә шушы иң зур күтәреш биргәндә мине яклауга Сергей Ковалевның хатыдыр дип уйлыйм мин.
Дип белдерде Кашапов. Русиядән китәргә мәҗбүр булган Березовский Британиядә сәяси сыену алгач, үз илендә гел тискәре яктан гына күрсәтелде. Аны гел явызлыклар гына кылган иблискә тиңләргә тырыштылар. Кашапов фикеренчә, әгәр Березовский Абрамович шикелле Владимир Путин киен киләп, аңа ялагайланып эш иткән булса, хәзерге президентка якыннарның берсе булырга да мөмкин иде.
Шушы менә Абрамович, Бусинский, Березовский шушы Путинны власка китерделәр. Аннан президент ясадылар. А инде менә уйлап карасаң, ул бит инде Рәсәйдә, Рәсәйнең тарихын менә чамалап барсаң, гасырдан гасырга шулай килде. Кем менә патша булды? Теге боярин һәр вакыт теге дөрес дигән формада инде. Менә монда да президент власка килгәчтен, менә Михаил Ходорковскийны утыртты. Аннан соң Гусинскийны менә басмасында ул Европага чыгарып җибәрде. Һәм инде бик күп кенә үзенең киләсендәге кешеләрне Шо, кімді түрмеге отырды, кімдерге босын дасап, Францадан кетіріп тұратып атты. Бірден бір шо, Абрамович қына есен қалды, чүнкі ел сұңғы күндерге қәтлі Путинға жоқын болып, мұнаттек өзінің миллиардларын оны файдасына түге, һәм инде мына андай кешеләр кемгә Путинга якын булып, ялагайланып, аңа яраклашып яшиләр икән, андай шәхесләр әйбәт булып килделәр. Ә инде Березовский турыдан-туры үзенең фикерен җиткерде. Россия хөкүмәтенә каршы турыдан-туры әйткән шул Владимир Путинга карата үзенең фикерен әйтте. Андай туры әйткән бер кашанда официаль җитәкчеләргә ярамады. Һәм ул шулай булыр да инде, чөнки Асырлар бұша шылай келген енді, Россияның ұрысы менталитет сұндай. Кім мені Путинға тұрдан-тұры өзені фикірін әйтсе, бір фикірін әйтсе, оларыны пішіратып, бітінің әйтігі солға батырдылар. Мені мұнда жасында сиясет болды, нешек болдыра олылар, түрлі провокациялар бұл, түрлі шытығы ойлап табылған сұндай ұйдырмалар білен, Березовскені ұзақ елар бұша пішіраттылар. Әмі дәләкен, алар шошы Путин ең бірінші болып Березовский рәхмәт етерге тиеш. Чөнки хәзер вакытта аның арқасында президент болып тора.
Дип белдерде Кашапов. Сиясәтче һәм җәмәгать эшлеклесе Фәндә Сафиуллин фикеренчә, Березовский Русиядәге сәламәт булмаган системаны булдыручы һәм үзе дә шушы ук система корбаны.
Аның төбендә үзе системаның үзенең сәламәт булмавы. Әгәр система сәләмәт булса, анда кеше арында тыкшынып, ул системаның сәләмәтсезлеген тагын да ныграк көчәйтә алмаслар иде. Сәләмәт система үз тирәсенә сәләмәт кешеләрне җыя, сәләмәт түгел система, авыру система үз тирәсенә үзенә яраклыларны җыя. Ул системаның корбаны дим мин аны, һәм аның ярдәмчесе, таянучы бер ниндидер бер өлешендә инде. Корбан гына дип әйтмәс идем мин аның җимеше, шул система тудырган, системаны барлыкка китергән, система үстергән. Амал киресинчә үз. Үз чиратында үзе системага шахты гына тәсир итә белгән кеше. Үз мин аны, ягъни мин аны бөтен системадан аерам бер рәвештә карыйсым килми. Ул үзенчә бер системаның бер көзгесе, менә 90-нчы елларның күрә бер көзгесе, аның җимеше елдә кылынган бөтен гөнаһны бер кешегә генә өстәп җибәрү дөрес түгелдер дим мин. Аның талантын, аның энергиясын, әгәр ул чыннан да мин аның булуына, андай талант булуына ышанам, ул бик гади кеше түгел. Мәсәлән, ул 99-нчы елда сайлауга там ничә ай калгач, 2-3 ай калгач, ниндидер менә единоставны оештырып чыгарды. Хәзерге Единая Россия партиясына нигез салучы булып өлгерә алды. Аңа уңыш китерә алды тиз генә. Юк, аның таланты, сәләтләре, мөмкинчелеге, әгәр аны файдага кулланылырга булса, ул ил өчен күп файда китергән булыр иде. Әгәр сәләмәт җәмгыятьтә, сәләмәт системада ул эшкә алынган булса, шул системаны тагын да ныгыту өчен, анда да нык гайрәте кеше таланты җитәр иде.
Ди Сафиуллин. Сафиуллин шулай ук Березовский Русиядән киткәч, аны гел бер яклыгын әйтеп каралтып күрсәтүдә булды дип әйтә. Сафиуллин Березовскийны күреп белә. 1999-2000 елларда Фәндә-Сәфәндә Дума депутаты булганда, Березовский да депутат була. Алар Березовский читилгә киткәнче, халыкара мөнәсәбәтләр комитетында бергә эшлиләр. Ул үзен бик тыйнак тота иде, сүз әйтергә ашыкмый иде дип искә ала Сафиуллин. Березовский Думадан үз карары белән киткәндә исә, моңарчы ишетелмәгән үзенчәлекле сүзләр әйтә. Ул трибунага чыкты һәм шап итеп депутат таныклыгын алды да, инглизләр хушлашмыйча китә, мин башкача яһүдләрчә хушлашам, әмма китмим диде. Ул китсә дә, нәрсәсе беләндер монда калачагын әйтте. Уе фикере беләнме, әллә ниндидер бер өмете беләнме монда калган кебек булды. Киткәндә үзенең бөтенләй үк китеп бетмәгәнлеген әйтте. Мин монсына үзем шахид, ди Сафиуллин. 1999 елның 19 декабрендә Березовский Карашай Ширкестән Русия Думасына депутат итеп сайлана. Думада ул бер төркемгә дә кушылмый, бер фракциягә дә кермей. Березовский Русия һәм Чечня арасында сулык килешүен имзалауны оештыручыларның берсе. Сафиуллин фикеренчә, бу килешүне ничек кенә тәнкыйтьләмәсеннәр, бу документ булу үзе үк ихтирамга лаек.
Россияны бик начар дип бәяли инде. Ничек дип әйлисең? Сугышны туктату, ил ишендә барынган сугышны туктату. Ничек кенә булса да, ничек кенә шарт белән дә туктатылса да, мин ул сугышны туктатылуын хуплыйм. Ул чакта. Березовскийны бик сугалар инде, что ул теге килешү түзелгән шул шешеннар файдасына, гомен Россия файдасына түгел дип. Иң беренче чиратта шуны әйтер идем, сугышны башларга кирәк түгел иде үз халкыңа. Ә туктатканда инде аны нинди генә шарт белән булса да туктату кирәк иде. Шуның өчен туктатуны мин хуплыйм.
Кашаповта Березовскийның Чечня сугышын туктатуга керткән өлешен уңай бәяләй.
Чечен республикасында 250 мең халык кырылды. 40-тан артык шуның балалар. Булай менә турдан-туры әйткәндә, менә Путинда есендә әйтеп килдерә бит инде, Чечен территориясе безнеке, Чечен Чеченнәр безнең гражданнар дип. Ә ни өчен син бомбалар белән, артиллерия белән, танклар белән Францияны китереп, Чечняны берничә аркылы сүреп чыкты шушы бомбалар белән, кырып себереп. Турдан-туры әйткәндә геноцид. Әгәр дә син Чечня безнең территориясе икән, Чечня безнең гражданнар икән дип әйтәсең икән, бөтен дөнья шулай итеп уже белдергәсең икән, ни өчен шул хәтле син Чечен халкына геноцид оештырасың? Ә менә бу шушы моментта Борис Березовский Чечняны яклап чыкты.
Дип белдерде Рафис Кашапов.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бер татар авылында 6 ансамбль. Клуб үз-үзен тотарга җитәрлек акча эшли. Мәктәп авыл эшләрендә иң актив катнашучыларның берсе. Омск өлкәсе Тара районы Олыуыш авылының хәлләре шулайрак. Анда бәйрәмдә безнең хәбәрчебез Сония Мирхалиева булып кайтты.
Мәгълүм булганча, узган гасырның 80-нче еллар ахырында Русиянең күп кенә төбәкләрендә милли хәрәкәт үсеш алып, төрле үзешчән сәнгат коллективлары ыйышып эшли башлады. Омск төбәге дә читтә калмады. Өлкә үзәгендә һәм авыл районнарда төрле ыйышмалар, ансамбльләр һәм милли коллективлар төзелде. Татар ыйышмаларына килгәндә, Омскида беренчеләрдән булып 1989 елны Умырзая коллективы ыйышты. Шул ук вакытта диярлек Үләнкүл авылында Яткәр һәм Наза ансамбльләр төзелде. Берникадәр вакыттан соң башка авыл районнарда да татар оешмалары төзелә башлады. 20 елдан артык вакыт эчендә барлыкка килгән татар оешмалары саны 30-дан артып киткәндер. Мисал өчен, Умырзая ансамбленнән тыш Омскидә өлкә һәм шәһәр татар милли мәдәни мөхтәриятләре, Ватан, Ак калфак, Зәңгәршәл, Заман оешмалары, Алмаз бию төркеме, Каласау районында татар мәдәният үзәге һәм мәхәббәт ансамбле, Тары районында Нур мәдәният үзәге һәм шул исемдәге ансамбль, әлеге районның авылларында Дуслык, Кыяш, Розалина, Якташ кебек төркемнәр, Большерище районында Болгар, Тамаша, Мурымсово районында Татар дөньясы, Үсешемдә Чишмә исемле ансамбльләр һәм тагын күп кенә милли оешмалар барлыкка килде. Дөрес, бүгенге көндә бу коллективларның барсы да исән-сау эшләп тора дип әйтеп булмый, таркалып юкка чыкканнары да бар. Кайбер коллективлар инде үзләренең ыйышып эшли башлауларының 10-15-20 еллыкларын билгели башладылар. Бу уңайдан алар концерт кичәләр үткәрәләр, бәйрәмнәр ыйыштыралар. Чираттагы шундый бәйрәм узган якшәмбе көнне Өлкә үзәгеннән 300 чакрым ераклыкта булган Тары районында булып узды. Анда Олы Уш авылының Дуслык ансамбле үзенең 20 еллыгын билгеләде. Башта Олы Уш, Русча, Большие Туралы авылы турында кыскача мәгълүмәт. Авыл район үзәгеннән 40 чакрым ераклыкта урнашкан. Бүгенге көндә авылда 804 кеше яши. Аларның 84% татарлар. 2010 елны авылның 360 еллыгы зурлап бәйрәм ителде. Шул уңайдан анда өлкә сабантуе да үткәрелде. Авылда гомуми белем бирү мәктәбе эшли. Анда 59 бала укый. Дәресләр рус телендә алып барыла. Мәктәптә татар телен өйрәнү мөмкинлеге дә бар. Әмма дәресләр факультатив рәвештә генә башка авылларда кебек, ылы уышта да эш урыннары юк дәрәҗәдә. Халык асылда үз хуҗалыгы белән көн күрә. Төмән өлкәсенә яки башка шәһәрләргә барып, вакыты ысулы белән эшләүчеләр дә бар. Артык уңай шартлар булмаса да, халык авылдан күчеп китәргә ашыкмый. Биредә көн күрергә омтыла. Авылда яш гаиләләр дә шактый. Мәктәп яшенә кадәрле 20-ләп бала бар. Аларның 8-е балалар бакчасына йөри. Ылы уышта мәдәни тормыш югары куелган дисәк, ялгыш булмас. Авылның клубы мактауга лаек. Анда 30 елдан артык директор булып Гөлнур Рахмангулова эшли. Аның җитәкчелегендә клубта төрле юнәлештә эш алып барыла. Бүгенге көндә клуб каршында 6 ансамбль эшли, ди Гөлнур ханым.
Бездә 6 ансамбль: Дуслык, Ялкын, Розалина, Кояш, Тамчылар, Бәхет.
Ничә яшьтән ничә яшькә кадәр шөгыльләнәләр анда?
8 яшьтән 57 яшькә.
Бу коллективлар авылда оештырылган барлык мәдәни чараларда да актив катнашалар, ди Гөлнур ханым. Клубның акча эшләү турында да әйтергә кирәк. Аның фонды да булдырылган. Быел кирем 98 мең рубль тәшкил иткән. Без клубта еш кына түләүле ял кичәләре, төрле бәйрәмнәр оештырабыз. Юбилейлар, туйлар үткәрү өчен клубны арендага да биреп торабыз, ди Гөлнур ханым.
Еш родыхалар ясаябыз, мероприятия эшләйбез.
Клубның чыгымнары да бихисап. Килгән кирем клубны тәртиптә тотуга, сәхнә киемнәре, тавыш көчәйтү җайланмалары алуга, төрле төбәкләрдә оештырылган бәйге фестивальләргә баруга һәм башка кирәк-яракларга тотыла. Үз акчабыз булмаса, клубны төзек хәлдә тота алмас идек. Районнан бирелгән акча аз күләмдә була. Клубны эчке һәм тышкы яктан асылда үз акчабызга төзекләндерәбез. Сәхнәне бизәдек. Тамашачы залын, урындыклар һәм башка кирәк-яраклар белән тәэмин иттек. Коллективларга сәхнә киемнәре булдырдык, ди Гөлнур ханым.
Костюмнарга быел үзебезнең заработанные деньги куштык. Безгә администрация районная булышты, администрация сельская булышты. Бик яхшы костюмнар булды.
Ылы уышта җыр моң сөюче халык яши. Клубкалар үзара аралашу өчен дә, җырлап биеп күңел ачу өчен дә киләләр, ди. Тары районының Нур татар мәдәният үзәге җитәкчесе Рушания Курманова. Ул 20 ел элек Ылы уышта яшәгән һәм хәзерге вакытта халык исемен йөрткән Дуслык ансамбленең беренче җитәкчесе булган. Ансамбленең ничек оешуы хакында Рушания ханым былай сөйли.
Мин монда 1993 елда эшкә кердем. Бу коллективның хатыннары барысы да бер урамда яшәгән иде. Алар миңа бөтен бәйрәмнәрдә булыша торганнар иде. Бәйрәмнәрдә җырларга кемгә барасың? Шул инде күрше тирәнгә барасың. Алар мине беренче русча җырлар белән поддерживать итеп йөрдләр. Аннары соң без андый фикергә килдек. Әйдәгез татар ансамбле оештырыйк дип, ансамбльне дус кызлар дип атаган идек. Аннары безнең кызлар составыбызга 2 малай Айтбаген Ромил, Арапов Марат, аннары без исемне дуслыкка әйләндердек. Мин 5 ел эшләдем. 5 елда без кая гына бармадык, кемнәр белән генә аралашмадык, җаңалар ясамадык. Аннары мин Тары шәһәренә күчеп киттем. Мин сөенәм, миннән соң бу ансамбль таркалмады, эшне дәвам итте. 9-нчы диделәр, мәлә 8-нче елдамы, алар халык исемен алдылар.
Ди ансамбльнең беренче җитәкчесе Рушания Курманова. Дуслык ансамбле юбилеенә килгәндә ул концерт кичәрә үшендә оештырылган иде. Тантанада район һәм авыл хакимиятләре вәкилләре катнашты. Кунаклар өлкә, район үзәкләреннән һәм күрше тирә авыллардан булдылар. Тамашачылар да зал тутырып килгән иделәр. Файда милли ризыклар, йорт бизәлеше, авыл осталарының кул эшләре, күргәзмәләре оештырылган. Стендларда ансамбльнең фоторәсемнәре куелган иде. Кишәне клубта эшләүчеләр Лаура Валеева һәм Әлмира Гайнуллина алып барды. Дөрес, кунаклар һәм тамашачылар арасында башка милләт халыклары булу сәбәпле алып бару күбрәк рус телендә булды.
Хәерле кич, кадерле дуслар! Добрый вечер, дорогие гости! Сегодня у нас праздник вокального народного ансамбля «Дуслык».
Аннары сәхнәгә «Дуслык» ансамбле чыкты. Чыгышларын алар Сафьян такмаклары җыры белән башлап җибәрделәр.
Yeah.
аннан соң да коллектив репертуарында эстрада җырлары булды. Кичә барышында тәбриклеүләр һәм чыгышлар күп булды. Коллективка мактау һәм хөрмәт хатлары, чәчәк бәйләмнәре, бүләкләр тапшырылды. Беренчеләрдән булып сәхнәгә район хакимияте башлыгы урынбасары Ирина Колбасчикова күтәрелде. Ул коллективка яңа сәхнә киемнәре булдыру өчен район бюджетыннан 25 мең рубль акча бирелгән булуы турында әйтте. Аңа өстәп тагын 10 мең рубль күләмендәге сертификат тапшырды. Коллективта шөгыльләнүчеләрнең һәркайсына хөрмәтнәмәләр биреп чыкты.
Позвольте вручить почетную грамоту народному вокальному ансамблю «Дослык» за большой вклад в развитие самодеятельного художественного творчества и в связи с 20-летием творческой деятельности.
Аннары коллективка район мәдәният бүлеге җитәкчесенең, Тары шәһәре Север мәдәният сарае директорының, Ылы Уш авылы хакимияте башлыгының, Омскиның шәһәр һәм өлкә милли мәдәни мөхтәриятләре җитәкчеләренең, Умырзая татар башкорт халык ансамбленең тәбриклеүләрен җиткерделәр. Умырзая ансамбле сәнгатькәре Фагилә Чумарова җырда бүләк итте.
Хәтерле дуслар, бүгенге бәйрәмебез белән сезне кабатасым килә. Әлбәттә инде мин татар халык җырын сезгә бүләк итәм.
Кичә барышында дуслык ансамбленең эшчәнлеге белән таныштыру барды. Аннары төрле елларда коллективны җитәкләгән ханымнарны сәхнәгә чакырдылар.
У ансамбля за 20 лет было несколько руководителей. Рушания Бурманова, Юлия Тугушева, Гульнур Рахмангулова. На протяжении более 7 лет руководит коллективом Роза Латыпова. Просим руководителей подняться на сцену.
Ансамбленең элекке һәм хәзерге җитәкчеләренә Ылы Уш авыл хакимияте тәбриклеүен Лаура Валеева җиткерде. Кытлау кагазлары һәм бүләкләр тапшырды. Коллективны юбилей белән кытларга кайбер авылларның иҗат коллективлары да килгән иде. Берсен берсе алыштырып сәхнәдә милли киемнәрдә Орлова авылының Виталинка, Мартюшеваның Сударушка, рус ансамбльләре, Бобровский авылының Варавиксны латыш коллективы чыгыш ясады. Бу латыш коллективы чыгышыннан үзек булды. Кичә барышында ансамбльнең даими ярдәм итеп торучы химаячыларына рәхмәт әйтелде. Залда утырганнары сәхнәгә чакырылды. Сәхнәгә Тары шәһәрендә яшәүче Гадилә Лавров күтәрелде. Коллективны ул бәйрәм белән тәбрикләде. Татар мәдәниятен саклауда керткән өлешләре өчен рәхмәт әйтте. Һәм хәзерге җитәкче Роза Латыповага сәхнә күлмәге бүләк итте.
Я поздравляю с таким замечательным праздником. Я спокойно за свою нацию, за то, что эта культура сохраняется. Спасибо вам за то, что вы сохранили такое прекрасное село, культуру нашего татарского народа. Я привезла скромный подарок для руководителя ансамбля.
Дюбелей кичәсе дуслык ансамбле айрыша яратып башкарган Абага чәчәге җыры белән тәмамланды.
Yeah.
Тау сүзі білен клуб директоры Гүлнур Рахманғолова шықты. Ол барлық қатнашушыларға рахмет айтты. Ансамбльге ерушілерінің барсына да бөлек тапшырды.
Я хочу вам всем сказать большое спасибо. И разрешите вам подарить небольшие подарки.
Дослак ансамбль жетекшісі Роза Латыпова да кешеде қатнашушыларға рахметлі. Ол өзінің олда тұрған планнары білен де ортақлашты.
Шуның қадыры халық келер деп ойлабаған едім. Бик көп тәбриклау болды, и бөлекләр болды. И барсына да зор рахмет.
Сіздің рус коллективлары да тәбрикләді. Дусларымы сіз алар білен де?
Біз алармы бик юбон дусларбыз. Әлігеліктен біргәләшіп, районны, областной конкурсларда бірге йөрибез. Аның өчен алар бізне хөрмәт итеп килделәр.
Сіздің ансамбльдәге өлкәннәр генә?
Бездә 35 яшьтән хатыннар. Яшьләр безнең башка ансамбльләрдә.
Алар сезнең белән бергә концертта катнашалармы?
Катнашатлар. Бергә концертлар куябыз.
Эшләргә авыр түгелме, өлгерәсезме?
Инде авырлыгы да бар.
Ирләр булышамы?
Ирләр булыша, әйләр булышмаса шулай йөри алмас идек. Авылларга да чыгабыз, татар авылларына барабыз, районнарга барабыз.
Киләчәктә тагын нинди эшләр башкарырга уйлыйсыз? Яңалык кертергә уйлыйсыз ансамблегезнең эшендә?
Киләчәктә халык җырларын өйрәнергә тырышырбыз, бәйтләрен, мөнәҗәтләрен Алла бирсә.
Фольклор юнәлештә эшләргә уйлыйсызмы?
Маңа чөкүбрәк эстрада иде, инде ул хаябыз. Аның өчен фольклор юнәлешендә эшләргә уйлыйбыз.
Уңышлар сезгә үзегездә, киләчәктә татар бәйтләрен иштербез дип өметләнәм.
Зур рәхмәт сезгә.
Менә шундый юбилей кичәсе булып узды Омск өлкәсенең Тары районындагы Ылы Уш авылында. Саня Мирхәлеева, Азатлык радиосы. Омски.
Озатлык радиосы сөйлим. Татар яшьләре арасында яшь автор башкаручылар артканнан арта бара. Казанга карап, Чаллы, Түбәнкама, Әлмәт шәһәрләрендәге 20 яшьлек малайлар, кызлар социаль челтәрләрдә меңләгән дуслар тапты. Кайберләренең дуслары 10 меңнән артып китте. Алар урысча да, татарча да камил белә җырлар язып башкаралар. Шундыйларның берсе Кызган табаның бүгенге кунагы 20 яшьлек Әлмәт егете Рузил Ихсановның ВКонтактедагы дуслары 10 меңнән артып киткән. Ул Татар дискәтүкләрнең даими кунагына әйләнеп бара, киләчәктә Казанга күчәргә тели. Рузил Ихсанов белән Казанда Рөстәм Исхакый сөйләште.
Тоба. Кызган тоба.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы. Бүген без сезне яшь башкаручы белән таныштырасыбыз килә. Азатлык радиосының яшьләр тапшыруында аның булганы юк. Әйтергә кирәк, аның контактта 10 меңнән артык дусты бар. Шул санны әйтүгенә дә бу егеткә карата ниндидер кызыксыну уята күп кешеләрдә. Хәзер исем фамилиясын әйтәм, Рузил Ихсанов, Әлмәт егете. Рузил, менә синнән дә контактта ничек син социаль челтәрдә шуның кадәр 10 меңнән артык дус җыялдың? Син нәрсә, берәр йолдызмы, ниме, кем син?
Күп кенә шөгыльләрем бар инде. Беренчедән үземнең туган ягымда Әлмәт шәһәрендә мин алып баручы буларак та мине беләләр. Шулай ук телевидениедә дә эшләгәч алып баручы буларак. Шуннан ТВ3 Әлмәт ул Татмедияның филиалына керәмсең инде.
Әлмәттә.
Әйе, Әлмәттә. Шунда яңалыкларны алып барам. Аннан соң инде олылар инде мине шуннан беләләр. Әйе, эшләр үзем бит җырлар да язам, сүзләрен, мотивларын үзем чыгарам дигәндә, сүз иде аннан соң инде аңа җан биреп чыгарабыз. Аннан инде мин аны әлбәттә социальные сетьләргә кертәм һәм шуннан барлыкка килә дуслар, бер төрле заявкалар килә башлый, кызыксынучы.
Ничә ел эчендә җыелды ул?
Таштадым
юкмы? Менә сиңа хәзер 20 яшь.
Әйе, әйе, әйе. Нәкъ шулай. Ну, ике
яшьтә кергән инде социаль сетьләргә.
Әй, хәтерләм инде. Мин бер кердем, аннан удаляция иттем, аннан икенче кердем, тагын удаляция иттем, чөнки юк, аннан забанили мине. Вот, аннан соң инде өченче страница яңадан ясарга булгач, аннан 2 ел ярым микәнмесең инде бу үткәндер. Шулай кергәндә кешеләр җыелды, Аллага шөкер, иҗатымны да сөю кешеләр барлыкка килә башлады. Аллаһ шөкер.
Иҗат итәсең күптән миндем. Син ялгышмасам, Инна Сафиуллиннарның да туганы буласың. Алар тәсир иттеме яки инде үзең балачактан ук шундый актив идеңме?
Балачактан ук инде ул китте. Беренче классларда, башлангыч классларда укыганда инде безнең анда егетләр хоры бар иде. Шунда язган иделәр беренчедән. Аннан соң инде кергенә шулай иҗатка ниндидер мәхәббәт туа башлады үземдә дә, үземнең күңелемдә сәхнәне нык сөя башладым инде. Мәктәптә бик тә актив катнаштым, төрле театраль Әйе, түгәрәкләрдә. Әйе, Татар гимназиясында Ризадин Фәхреддин исемендәге Илнас абый да шуны бетергән иде инде. Шуннан без дә инде кердек менә Илнар белән бергә бер класста укыдык. Аннан соң алай тәсире ниндирәк дим икән Илнас абыйларның? Алар бары тик миңа ничек дип әйтим? Күрсәткеч кенә булып торды инде Илнас абый.
Ул бит булдырган
менә. Әйе, әйе, менә нәкъ шулай, әйе. Ул бит минем абый һәм шул абыйга карап, ул абый буларак аңа карап, үрнәк алып аңардан үзем дә инде иҗат юлларына бастым. дигән бай, әкрен генә иҗат җимешләрен барлыкка китереп.
Күп маларсың инде җырлар.
Юк, алай күп түгел, мин күбрәк бит инде русча җырлар язам.
Во тьме пустынной комнаты, там, где для меня ты зажгла свечу, прикоснулись губы мои, нежно прикоснулись твои. Впервые один поцелуй заставил меня ждать следующего. Я все еще в ожидании. И мы кружим, кружим, не тая друг от друга чувств, и летаем, улетаем в необузданность.
Белмим, нигедер и Илхама кубрек рус теленя киле бертрюле.
Татар мектебен бетерген.
Эй, нэк шула вид, нэк шула. Эмма мне эле кубрек рус китаплар укыган гадырма. Кубрек инде рус китаплар укыйм. Хэм шумардан, бәлки...
Нинди китаплар укыйм? Кем нинди авторлар укыйм?
Ул зарубежна. Мне сыну ахтэля укыйм Яган Вольфганг Гётене, Фаусна. Мне укы бетерем инде. Куптен тулина призрак оперина укыган. Ричард Бах, Чайка Джонатан, Ливингстон, Виктор Шепкетан. Мәктәптә базасын өйрәндем, аннан инде әлбәттә менә бүтән киләсе уку йортларында да әкрен генә инде өйрәнелде. Субханалла. Болай аңлыйм инде, әмма үзем ачык сөйләшә алмыйм. Шунсы
20 яшь кенә бит.
Әйе, дөрес-дөрес әле булдырырмын иншалла.
Татар чараларында да катнашасың кебек.
Әйе, әйе, татарча.
Телевидениедән инде без Тукай
оныклары. Әйе, әйе, ТМВ-да. Әйе, Татарстан яңа гасыр телеканалында инде булган, инде хәзер үсеп килгән бит яхшы шул передача без тукайныклары битәшеп шунда мин теге елны катнашкан бөтен дөнья күләм татар олимпиадасында шунда инде мине күреп алдылар мин Муса Җәлилнең вахшат шигырын сөйләгән идем шул көнне миңа шалтыраттылар ТНВ-дан һәм инде шакырдылар үзләренә төшергә менә шундый передача бар дип шунда килде төшерәбез дип Габдулла Тукайның музеенда төшерделәр бик тә яхшы гына
сөйләдем нишләдем
я шигыр сөйләдем Муса Җәлилнең әйе Муса Җәлилнең вахшаттан сөйләдем как раз аны күрсәттеләр дә февраль ай әтиге Муса Җәлилнең туган көненә якын, якынлашып килә шактарак инде.
Карыйсың, сезнең социаль сетьләрдәге фотографияларны,
сезнең
җизнең тутышларны, анда виртуаль тутышларны, гламур, алдынгы Казан яшьләре кебек тоеласыз. Әлмәт ул Казан белән бер адымда яшимисең, бер адым белән барамы?
Әйе, бара, менә
бердә теге район, читтәге шәһәр егетенә охшамаган.
Әйе, әйе, дөрес-дөрес охшылай да, әкрен генә үземә дә инде язалар да, син команда Әлмәттә менәсең дип, син Әлмәт егетеме дип. Әлмәттә онда егетләр барманысың дип тә язалар инде кызларында, сообщениеларда. Мен әйтәмсең, бар инде ул бит тиге виртуальный дөньяда да яшәгәч, күрәсең, карыйсың дигәндәй, бүтән яшьләр, төрле төбәкләрдәге яшьләр артыннан да күзәтәсең бит инде. Аннан соң аларга карап, әкрен генә үзеңдә дә ниндидер стиль, мода дигән нидә бар. Һәм үзеңне тоту хәле дип әйтмәсең, аласың инде алардан да бер төрле үзеңне эзлисең шул ук киемнәр буенча да. Әкрен-әкрен без инде тиге артист кешеләр иҗади кешеләр булгач та безгә бит инде бик тә мөһим төрле-төрле образларны үзеңә тиң итеп карау инде. Һәм эзлибез инде шулай әкрен-әкренләп кенә. Белмим, кызык инде ул ниндидер үзенчәлекле. Аннан соң инде төрле фотостудияларга барып төшәбез, әкрен-әкренләп кенә төрле фотографиялар, портфолиолар өчен инде.
Ял итү рәвешләре дә башкача сезнең анда ничек тә табигатькә чыгып, һаваларга очып, инде кичкенә самолетларда.
Әйе, ошо. Шөгыльләр инде бик күп онсы. Димәк, җәй көннәре мин инде яратам велосипед йөрергә. Аны инде безне якларда сәбит дип тә йөртәләр инде. Скоростной гына сәбиткә утырам да, төрле-төрле якларда су буйларына да барып киләм мин кичке вакытта чыгам да, яки инде тоңны да каршы алам, яки инде кичендә кайдадыр утырырга мөмкин, тау битенә менәм дә шул сәбит белән. Бик яратам инде. Аннан соң инде йөгерү, йөгерү мәсьәләсе шулай ук минем бер төрле программадамысың дип әйтимме, каралган. Иртәнме, кичме, җәй көне бик тә яратам инде. Күбрәк җәй көне генә яратам инде. Чабырга, нитергә бер төрле җиңелрәк кебек. Аннан соң
гәүдәңдә ничектер спортзалга йөрү дигән уй туа. Карагач сиңа карагач.
Әйе. Йөрим инде аянсы да, спортзалсыз бер ничек тә яшә булмый, чөнки
син бит әле яшь, ничек сез менә шулай үзегезне сыныктыра алдыгыз димисең менә шундый программага кертегез.
Әйе, мотивируем инде үзебезне, бәйбит. Аннан
кемдә компьютер алдында көне буе утыра бит социаль сетьләрдә.
Аңсы бит андый кирәкле шөгыл дип санамыйм мин аны. Күбрәк спортзалга чыннан да йөрергә кирәк, форманы карап нитеп, ничек әйтим, поддерживать итик дигәндә. Кирәк инде, минем үземнең дә өйдә турник эленгән. Мин инде иртән тору белән үк шулай турникта 15 тапкырына менәм, ясыйм тиге пресны да аякларында күтәреп дигәндәй. Белмим, карыйм инде үземне, чөнки бит кызлар ярата инде яшьләрдә шундый тәнлеләрне дигәндә инде спортивный кыяфәттәге егетләрне дигәнде дигәндә.
Ә менә син татар ша сөйләшәсеңме дусларың белән? Кызлар белән?
Ну, дусларым белән әлбәттә менә минем якын дустым бар, ул инде үзе Казанда яши дә, укый да КГФУ университетында. Онда аның белән без инде татарча әлбәттә сөйләшәбез, чөнки аның гаиләсе дә татар гаиләсе. Ул минем якын дустым Булат Талипов, аның турында да бераз сөйләп китим әле. Ул аның белән инде без 1-нче класстан ук бергә сукналы, менә инде 13 елдан артык аның белән бергә гел Казанга килгәндә аның белән очрашып, бергә күңел ачабыз, бергә шулай ук спортзалларга да йөрибез. Һәм инде гомумән аның белән бик тә актив катнашабыз төрле чараларда, шулай ук иҗади чаралар дип алыйкмы, яки инде мондый табигатькә чыгыпмы, ял итү чаралары. Аннан соң инде менә ул үзе дә шулай ук автор башкаручы, шулай ук иҗади кеше бит, артист, шулай ук алып баручы буларак та үзенең университетында танылган инде ул хәзер. Шуны белән без бары тик татарча гына аралашабыз, чөнки безнең әтиләр дә аралаша, бер-берсе белән татарча гына инде татар.
Менә гаиләдә татарча үстерделәр.
Әйе, гаиләдә бары тик татарча гына сөйләшәбез, чөнки мин гомумән әби белән үскән бала, балачактан ук хәзер дә сукналы әбием янымда исән-сау. Без бары тик татарча гына аралашабыз, чөнки әбием русча гомумән аңламый, үзе дә сөйләшә дә белми дөресен генә әйткәндә. Ул инде тиге көлеп әйтүдән түгел, әби үз вакытында бит инде 7 генә класслар укыган бит инде авыллар, авыл кызы һәм инде рус теленә бик өйрәнелмәгән инде аның ул вакытларда. Соң дөрестә инде Татарстанда яшәп, яра ул рус теле мөһим әйбер түгел дип саныйм инде. Әбиләр өчен инде кирәк түгел дип саныйм инде. Әбиләр ярар, татар телен белгәч, үз туган телләрен саклагач, шулай яратып, сөйеп дигәндәй сөйләшкәч, субханалла инде, иң мөһиме шул.
Кызган тоба. Менә үзеңне менә шушы татарча чараларда катнашу Казанга тартмыймы? Казанга күчәсең киләме, юкмы дигән шикелле.
Килә, килә, бик тә килә, дөрес. Алла бирсә инде менә минем соңгы елларым әлмәттә укыйм, Әлмәт политехник техникумында белем алам. Соңгы елларым шунда. Алла бирсә дипломны защищать иткәннән соң инде мин анда геофизикалыкта укыйм, әмма инде ул геофизик булып эшләү әле уемда да юк. Ну, беренче 25 еллар уйда юк инде ул геофизик булып эшләү. Чөнки әле яш, әле сразу теге нефть тормагында кайдадыр төрле ничек дип әйтим. Әле нинди якларда йөрисе килми алай. Нефткә батып, салкында нидә дигәндәй.
Менә тартамысың менә бу шоу бизнес хәзер.
Торта, торта. Шоу бизнесы гына да түгел, менә гомен сәхнә нык үзенә торта инде. Мин инде әзер мен артист булып театрга да актер булам. Мин әле бер ел үзебезнең Әлмәт драма театрында да эшләгән идем актер буларак. Шуңардан нык сәхнәне яратып алдым инде тагын бер кат. Искәндәр Сакаевның ул бик тә инде популяр режиссер Санкт-Петербург. Аның инде Звездан Ангеловска, Македония режиссеры безгә килгән иде. Аның Король Олен, Карл Готсының мәсәң романына, нинде спектаклендә катнаштым инде мин. Шулай ук алла бирсә инде менә укуны тәмамлагач, беренчедән армия сафларында хезмәт итеп кайтырга исәптә инде. Белмим, Ульяновск өлкәсенә җибәрсәләр, ВДВ-да инде хезмәт итсәм бик тә яхшы булыр дип саныйм инде. Шуңа омтылам да. Алла бирсә, аннан соң инде бер елны хезмәт итеп кайткач, исән-сау гына, сау-сәламәт формадан гына Казанга күчергә исәптә инде алла бирсә. Монда бит инде туганнар да, якын дустым да монда. Әкрен-әкренләп эшләп, иҗат җимешләрен тагы да үстереп дигәндәй, тагы да татлырак ясап, алла бирсә, Аллаһы Тәгалә ярдәме белән генә бара тик, һәм шулай инде дуслар ярдәме белән булдырырга исәптә инде. Шундыйрак планнар.
Субханалла, сиңа инде минем сорау әлегә юк. Бары тик Алла ярдәм бирсен.
Аның шулай булсын инде.
Куелган максатларга ирешеп, татарның ишин шәхесе үрнәк татар егете булып калуыңны теләп калабыз.
Дөрес, дөрес. Аның шулай булсын. Мин инде чыннан да барлык татарларга да шуны телим, татар телен сакларга, татар телен үстерү ишендә үзенең нидер өлешен кертергә ясын һәрбер яшкә, татар яшенә, татар кызынамы, егетенәме. Инде татар малае ул бит инде чыннан да горур, татар баласы булу чыннан да горур. Ул бит инде безнең Кул Шәрифләр кебек, Габдулла Тукай без оныклары бит инде. Габдулла Тукайның чыннан да оныклары, Муса Җәлилнең балалары. Шуларга шундый безнең шәхесләр булганда татар Татарстанда дип әйтик. Менә безнең татар илендә без рәхәтләнеп, горурланып, сукланып, алардан үрнәк алып яшәргә тиешбез. Татар телен саклап, бары тик татар телендә генә соф сөйләшергә тырышып. Дөрес, бәлки авырдыр. Хәзер күбесе рус теленә тартыла, чыннан да, әй, татар теле миңа ник кирәк ди? Юк, кирәк ул татар теле. Ул бит синең туган телең. Анда бит синең әби каны, әни каны, әти каны, барлык туганнар каны. Шуңа күрә инде татар теле ничек тә булса, бары тик хотя бы Гаиләдә, гаилә эчендә мисең, сакларга тырышырга кирәк инде. Әгәр дә инде урамнарда тыш сөйләшсә, русча да, эштә менә гаилә эчендә без бары тик татарча сөйләшергә тиеш инде.
Шунда нигә шундый фикерләр синең?
Әйе.
Ярый. Ярый, Рузил, бик зур рәхмәт. Димәк, безнең кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Рузил Ихсанов. Әләнең беренче генә әңгәмәсе, шуңа күрә без әле Алла бирсә аны, бәлки әле армия сафларына хәрби хезмәткә киткәнче үк тагын бер кат сөйләшеп, кайчан китәргә җыенасан?
Июньнар башларындамы? Юк, юк.
Шейкене. Шуңа күрә әле Алла бирсә, бәлки очрашырбыз тагын.
Иншалла, иншалла.
Бәлки
сездә көтеп калам.
Яңалыклары.
Әйе, иҗадымны сөючеләргә, кемдер бәлки яңагына минем белән танышкандыр. Дуслар, чыннан да, мине контакт сафларында табыгыз. Миңа инде керегез, заявка җибәрегез, барыгыз белән дә дуслашам. Кызларга инде бик тә шатмын. Көтеп калыгыз инде минем яңа җырларымны татар телендә дә әкренәп-әкренәп кенә чыгарабыз. Менә соңгы җырым Казан утлары дип атала. Ул инде бик тә отты дип әйтимме мин аны? Бик тә популяр булып китте ул.
Канатларымны җәеп сиңа ышам. Бердән берем син дип янам киям. Бары тик син, бары тик син җаным.
Радиоларда ишетелмидер бәлки, но аны инде дискотекаларда, татар дискотекаларында уйнаталар. Диджей Рамиль аны бик тә инде сөйеп яратып уйната үзенең плейлистларында. Һәм иншалла әкренәп-әкренәп кенә булдырырбыз. Яңа җырлар көтеп калыгыз. Гомен шулай татар теленә багышлап үзегезнең эшләрегезне, үзегезне багышлап татар телен үстерүдә шу татар радиосына, Азатлык радиосына бик зур рәхмәт. Мине чакырган өчен, минем белән шушы бәхәсне алып барган өчен инде һәм дә инде тыңлаучыларга бик зур рәхмәт. Бергә булыйк, бердән булыйк. Тату яшик дигәндәй, исәнлектә, саулыкта барыгызга да бәхетле булыгыз дуслар. Һәм тәүфикне саклагыз үзегезнең күңелегездә дуслар. Берүк инде. Сау булыгыз.
Кырымнан читтә яшәгән кырым татарлары тормышыннан яңалыклар тыңларга чакырабыз сезне. Бу тапшыру Кырымда Мәйдан радиосында да яңгырый.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларына Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyaları devam etti. Bu haftaki cuma konferansiyalarının mevzusu da İsmail Bey Gaspıralı. Malum olganı gibi İsmail Gaspıralı Mart ayının 21'inde 1851 senesinde doğgan idi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti bu hafta ve gelecek haftanı hem İsmail Gaspıralı ve İsmail Gaspıralı'dan sonraki faaliyetlerge ayırdı cuma konferansiyalar mevzusun. 15 Mart akşamı cuma akşamı Atal Pınarer İsmail Gaspıralı Türkçülüğün fikir babası Serlevalı çıkışın yaptı. Atal Pınarer kimdir de merak etseniz de özü 1986 senesinde leytenant rütbesinin Türkiye Armiyası'nda Deniz Harp Okulu'nu bitirgen. Özü daha sonra çeşitli yerlerde vazifeler yapan, akademide kurmay subay olgan bir eve ve özü de o sahalarda Türk dünyası ve Kırım'ın alakalı faaliyetler, araştırmalar, teşkilatlar yapan. Özü şu anda armiyadan ayrılgan Atayl Pınarer İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Milletler Arası Münasebetleri bölümünde doktorantını yapa ve alen İsmail Gaspıralı ve Kırım Tatar Milli Hareketi üstünde tezi hakkında çalışa. Atayl Pınarer strateji ve jeopolitik mevzularında da hususi araştırmalar yapkan. Atayl Pınarer İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde İsmail Gaspıralı'nın sadece Kırım Tatarları değil, umum Türkiye halklar için nasıl önemli bir adam olganın, nasıl mühim işler yapkanın, bunun bugünümüzge kadar olgan tesirleri hakkında öz araştırmalarına dayanarak öz fikirlerin anlattı İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki konferansiyada. Ayrıca Atayl Pınarer bu konferansiye vaktinde fotoresimler, Gaspıralı'nın hayatı ve yapan faaliyetlerine alakalı slaytlarda gösterdi İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde de gelecek haftaki Cuma konferansiyasında 22 Mart günü de Kırım'dan misafirleri olacak. Bu hafta Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nin kıymetli hocaları Doçent Doktor Nariye Seydametova ve Doçent Doktor Emine Ganiyeva da İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde Kırım Tatar dilinin fonksiyonları, tarihi ve şimdiki vaziyeti ve Kırım Tatar yazının Latin alifbesine geçişindeki problemalar hakkında çıkışlar yapacaklar. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti de Cuma konferansiyaları çerçevesinde her ay Kırım'dan iki tane kıymetli hocanı, iki kıymetli insanı davet edip misafir edip onların malumatların Türkiye'de İstanbul'da yaşayan insanlarla paylaşmasını teminleyin. Diğer taraftan 1 Mart'ta Gebze konserinin Türkiye gastrolüne başlayan Kırım ansamblının Türkiye'nin çeşit kasaba şehirlerindeki konsertleri Navrez, Hoş Geldin Navrez adlı programması bütün hızının devam ete. Bu konser vesilesinin Ankara'da olan Kırım ansamblının yolbaşçısı belli sanatçı Server Kakura, Yunus Kakura ve Yırcı Emine Mustafayeva bu hafta 14 Mart akşamı Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti'nin Ankara'da Kabakçı Konağı Kültür Merkezi'ndeki Ananevi Konakçı Kültür Merkezi Kültür Faaliyetleri programmasına iştirak ettiler. Bunda sanatçılar Kırım yıllarını yırladılar ve sohbet ettiler. Gelgen misafirlerinin pek eğlenceli, güzel bir akşam geçirdiler. Ankara Altındağ Tarihi Kabakçı Konağı Kültür Merkezi'nde. Kırım ansambili ötken hafta sonu 10 Mart pazar akşamı Aksaray'da, 12 Mart günü Ankara yakınlarında Kırkkale'de ve 13 Mart akşamı da Düzce şehrinde turne dediler, konsertler verdiler. Bu şehirdeki konsertlerge de büyük alaka var idi. Elbette Türkiye'nin diğer yerlerinde olganı gibi. Aksaray şehrindeki konsertke Aksaray şehrinden deputat olgan milletvekilleri, belediye reisleri, şehrin organları, büyükleri de iştirak ettiler. Tıpkı Kırkkale'de ve Düzce'de olganı gibi. Ustan şunu da aytmak gerekir ki Kırım ansambili Düzce şehrine birinci kere kele daha evvel gastrollerinde Aksaray'da ve Kırkkale'de şehirlerde konsertler belgenlediler. Düzce şehrinde ise Düzce Kırım Tatar Cemiyeti böyle bir akşamlı Kırım ansamblin konserin birinci kere tertip etti ve şehirde büyük alaka kurdu. Elbette Kırım ansamblinin Türkiye gastrolü sadece konserge gelgen insanların sınırlı değil etkisi. Ayrıca bu şehirlerin mahalli gazetelerde de, mahalli radyo ve televizyonlarda da bu konserlerle alakalı ken haberlerin işletili, sanatçılarından intervüler verili. Böylelikle Türkiye'nin çeşit şehirlerindeki kasabalarda da insanlar Kırım ve Kırım Tatarları hakkında malumat sahibi olalar, Kırım Tatar medeniyetini tanıyırlar. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin tertip etkeni bu programa elbette Kırım Tatar medeniyetin tanıtılmasının alakalı olarak büyük ehemmiyet vereyim. Bu arada şunu da aytayım ki Kabakçı konağındaki akşamda da Ukrayna Büyükelçiliğinin müsteşarlar katibi de iştirak ettiler. Bu arada bu hafta sonu ise Kırım Ansambli 16 Mart akşamı da Ankara'da büyük bir konserge hazırlana. Bu konserge de Ukrayna Büyükelçisi Sergey Korsunski ve Ukrayna Elçiliğinde çalışan bütün müsteşarlar, onun Ukrayna Büyükelçinin kadimleri 36 insanla delegasyonun, büyük bir delegasyonun da iştirak edeceği bildirildi. Ukrayna Büyükelçiliği, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'ne de müracaat edip 2013 senesinin Türkiye-Ukrayna Dostluk Senesi olarak ilan edilgenin Türkiye'de ve Ukrayna'da bunun alakalı pek çok kültür programları yapacakların ve bu Türkiye'de geçirilecek programlarla da Kırım Tatar sanatçıların, Kırım Tatar kültür insanlarını da dahil etmek isteyenlerin ve bunun alakalı cemiyetten Türkiye'deki Kırım Tatarlarının da işbirliği yapmaya hazır olanların da bildirdiler. Belli Tatar ziyalısı Yusuf Akçura vefatının 78. senesinde de unutulmadı. 11 Mart 1935 senesinde rahmetli olan Yusuf Akçura bir Tatar olarak Türk dünyasına, Türkiye'deki fikir hareketlerine büyük tesiri olgan, bugün hala da devam etken Türk ocakların meydana getirgen büyük bir fikir adamı ve insan idi. O da özellikle onu sevgin insanlar tarafından unutulmadı ve sosyal paylaşım sitelerinde, internet saytlarında onun fotoresimleri dağıtıldı, ona rahmet edildi, dualar edildi. Malum olganı gibi evvelki haftada İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde Cuma konferansiyalarında da Emel Uygur, Sadr Maksudi Arsal, Yusuf Akçora hakkında konferansiya bergen edi. Türk Soy Uluslararası Türk Dünyası Kardeşlik Kültür İşbirliği Teşkilatı'nın davetlisi olarak New York'a Navres programması için davet edilgen Kırım Tatar Müzikal Tiyatrosu'nun rehberi Bilal Bilalov, tiyatronun solistleri Ukrayna devlet sanatçısı Seyit Abla Mehmetov ve Emine Cevdetova ve diğer sanatçılar New York'tayken de 15 Mart akşamı New York'taki Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplegeni akşamga misafir oldular. New York'taki Kırım Türkleri Amerikan Birliği'nin tertip etken akşamga New York'ta yaşayan Kırım Tatarları iştirak ettiler. Bu akşamda sanatçılar Seyit Abla Mehmetov, Emine Cedetova diye sanatçılar Kırım Tatar halk oyunları, Kırım yırlarını yırladılar. New York'taki Kırım Tatarlarga Kırım hasretin tınışlandırdılar bir nebzede olsa. Bu akşamda çeşitli çıkışlarda yapıldı. Kırım Tatar Tiyatrosu Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun tertiplegini Navres programlarına da iştirak edecek. Bu programlar hem New York şehrinde hem de Washington şehirlerinde geçirilecek.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Yaşlansa gözlerim, bitlerim kerfetken İrenlerim masmas olsağında Sin minem yanıma gir bahere Yürek derler derler Sine gene köfer Tanarım aşk anar Sinem kaynar sulaşana Yürek derler derler Sine gene köfer Tanarım aşk anar Sinem kaynar sulaşana Şitlikteki kuş kibik Şirpinse, sızlansa, yıllasa, yuksansa Bahitli, bulurga tülesen Siminin yanıma gir, uylana Sulaşana Yerek derler derler Sine gene köper Tanarım aşkına Sinem kayar sulaşana Sulaşana Yürek derler derler Sine gene köper Tanarım aşkına Sinem kayar sulaşana Yürek derler derler Sine gene köper Tanarım aşkına Sinem kayar sulaşana Yürek derler derler Tanarım aşkına Sinem kaynar sulaşana Yürek derler derler Sine gene köper Tanarım aşkına Sinem kaynar sulaşana
Тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.